Ви на хвилях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Китай выделит Беларуси кредит в 7 миллиардов доляров. Политвязень Игорь Линевич отбыл 10 суток у штрафным изоляторе. Поводле первого тура президентских выборов у Польши наперед вышел оппозиционный кандидат. Про это да иншая тягом ближайшей годины. Александр Лукашенко и старшиня КНР Си Цзиньпинь подчас перамовы у Менску заявили про готовность до нового узровню экономичных отношений, в основе якого переход от кредитного супрацовництва до инвестиционного. По воде Лукашенко, досвид такой працы у двух краин уже есть. У приватности у Беларуси реализуются два наибуйнейшие суместные проекты по вытворчести легковых автомобилей с уделом китайской компании «Джили» и будовництва китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Домовлено, что Китай выделит Беларуси кредит у 7 миллиардов доляров, а так само представит трехгодовый грант у 130 миллионов доляров на гуманитарные проекты. Политолог-международник Андрей Федоров лечит, что визит Си Цзиньпиня нашмат важнейший для Беларуси у экономичном плане, чем у политичным.
Важный для белорусской керамиксы отсечение того, что такая великая пыловая держава, как Китай, с нами сотрудничает, державный визит ожидаемый и так далее. И мне кажется, это, я кажется, в политическом плане это больше пиар, чем на самом деле великое значение мое.
Старшиня КНР прибыл в Беларусь 10 травня с державным визитом, первым за последние 14 годов. Визит будет должиться до 12 травня. Больше подробно про это у нашей программе поздней. Опозиційний кандидат Анджей Дуда нечакано вийшов наперед поводле вынікаў першага туру прэзідэнцкіх выбараў Польшы. Ён атрымаў 34,8% галасоў, а дзейны прэзідэнт Польшы Браніслаў Камароўскі 32,2%. Абодва выходзяць у другі тур, які прызначаны на 24 траўня. 62-гадовы Браніслаў Камароўскі займае прэзідэнцкі пост з 2010 году і належыць да ліберал-дэмакратычнай партыі «Грамадзянская платформа». Паводле пытанняў напярэдадні выбараў ён лічыўся фаварытам. Яго супернік, 42-гадовы Анджэй Дуда, вылучэнец нацыянал-кансерватыўнай партыі «Права і справядлівасць», да яе належаў і былы прэзідэнт Польшы Лех Качынскі, які загінуў у 2010 годзе ў авіякатастрофе ў Смаленску. Браніслаў Камароўскі, даведаўшыся пра вынікі першага туру, заявіў:
Знамы ўж вступны вынікі першай туры выбараў.
Ведаем ужо пачатковыя вынікі першага туру выбараў. З майго пункту погляду, іх трэба разглядаць як сур'ёзнае папярэджанне для ўлады ў шырокім сэнсе. Трэба таксама з гэтых вынікаў зрабіць далёкасяжныя высновы. Трэба папросту слухаць голас выбаршчыкаў.
Трэба папросту слухаць голас выбарцаў.
Зыходзячы з сённяшніх падлікаў, Анджэй Дуда мае шансы перамагчы ў другім туры. Такую думку выказаў для Радыё Свабода палітолог Павал Вусаў. Перамогу Анджэя Дуды ў першым туры эксперт звязвае з няяўкай на выбары прыхільнікаў дзейнай партыі «Грамадзянская платформа».
Электорат ПІСа, консерватыўнай партыі «Права і справедлівасць», ён вельмі рэгулярна і вельмі стабільна ходзіць на выбары і галасуе за сваіх кандыдатаў. А ў гэтых прэзідэнцкіх выбараў самая нізкая за ўсю гісторыю яўка выбарцаў, але не пайшлі менавіта выбарцы «Грамадзянскай платформы», якую прадстаўляе Браніслаў Камароўскі. І звязана гэта з тым, што ў ліберальнай часткі грамадства, у тых людзей, якія падтрымлівалі ўвесь час «Грамадзянскай платформу» і чакалі ад яе пазітыўных зменаў, даволі моцна расчараваныя.
Зыходзячы з сённяшніх падлікаў, Анджэй Дуда, паводле Павла Вусава, мае ўсе шансы перамагчы ў другім туры. І вынікі першага туру выбараў Польшы мы абмяркуем таксама ў нашай праграме далей. Актывіста Еўрапейскай Беларусі Леаніда Кулакова пакаралі 7 суткамі арышту за акцыю каля кургану Славу. Судзіла яго суддзя Смалявіцкага раённага суду Ліна Бародзіч. Яна прызнала Леаніда Кулакова вінаватым у арганізацыі несанкцыянаванай акцыі каля кургану Славы 25 красавіка. Падчас акцыі Леанід Кулакоў трымаў у руках картон са словамі «акупанты вон». Пазней гэтае фота было выкладзена ў інтэрнэце. На судзе Кулакоў не адмаўляў, што ўдзельнічаў у акцыі, пры гэтым адмовіўся паведаміць імёны тых, хто разам з ім браў ёй удзел. Ігар Алінівіч адбыў 10 сутак у штрафным ізалятары. Пра гэта бацькі палітвязня даведаліся з ягонага званка дадому. Паводле падлікаў бацькоў Ігара Алінівіча, гэта было пятае за год яго пакарання карцарам.
Там проста поднял был звонок, и он разговаривал с женой. С начала года там было подряд у него 3. Это же 5 уже. Мы причину не знаем, за что в этот раз. Ну, так нормально уже, не жалуются.
Повідомив у «Свободі» батька політв'язня Володимир Алінєвіч. Активіст анархістського руху Ігор Алінєвіч осуджений на 8 годів зняволення поводле обвинувачення у хуліганстві відносно адміністраційних будинків. У суді Алінєвіч свої вини не признав і пізніше відмовився підписувати прошення об помилуванні. Після Новополоцької колонії, яка була ліквідована, політв'язня перевели у колонію «Відьба-3» і тримаюсь там уже амаль год. Былые журналисты газеты «Беларусы» и «Рынок» презентовали уластный сайт. Ресурс под назвой «Белрынок.бай» стал працовать 11 травня. С выдания «Беларусы» и «Рынок» сошла большая частка коллективу. Нагодой стала смена акционера и головного редактора газеты. Выдание покинули все ведомые журналисты. Татьяна Манюнок, Павлюк Быковский, Александр Олесин, Ирина Крылович и иншая агулом больше за 10 человек. Поводле журналистов, им не подошла та контентная политика, якую им пропоновало новое керавництво.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции. Таким чином, почався візит у Білорусь старшині КНР Сі Цзіньпіня. Нягледзячи на вельмі інтенсивныя контакты паміж Мінском і Пекіном, гэта першы візит кіраўніка Кітаю за апошнія 14 гадоў. Вынікі гэтай беларуска-кітайскай сустрэчы на вышэйшым узроўні мы будзем абмяркоўваць з маім калегам Юрым Дракахрустам. Ну, Юра, часам гаворыцца, што галоўнае ў стасунках Беларусі і Кітаю гэта эканоміка. Таким чином, что у гэтым накірунку дал визит китайского лидера?
Ну, калі брать, так бы мовить, то, что все ж таки вот реально, это миллиардный кредит, який Державный банк развития Китаю дал двум белорусским банкам. Банку развития Беларуси и Беларусьбанку. А кроме того, министр экономики Владимир Зиновский на белорусско-китайском экономичном форуме, який так само отбылся сегодня, сказал, что Китай готов дать агулам Беларусі кредиты на 7 мільярдаў даляраў. Акрамя таго, падпісанае пагадненне па пастаўкі калійных угнаенняў, ну, это галоўны, так бы мовіць, мінеральны беларускі ресурс. І яшчэ шмат больш дробных пагадненняў. Справа ў тым, што з Сі Цзіньпінам прыехала велізарная каманда кітайскіх бізнесоўцаў, і вот, так бы мовіць, кантакты адбываліся не толькі на самым вышэйшым, на больш нізкім узроўні. Даволі актыўна развіваецца регіянальнасць. Национальное супрацовництво, супрацовництво в области в Беларуси с регионами Китаю. Так что, ну вот, коли, так бы мовить, сухим, сухой реште, то можно сказать, миллиард дали, 7 миллиардов пообяцали. Ну и шмат больше дробных. Было повторено, что вот два буйных проекта, про это сказал Лукашенко, что вот мы, мовляв, переходим от кредитов к инвестициям. Это побудова, завод по побудове китайских автомашин Джили и, ну, знакомитый китайско-белорусский индустриальный парк.
Ну, я еще додам, что старшиня КНР обвестил о представлении Беларуси 3-годового гранта у 130 миллионов долларов на гуманитарные проекты, у приватности на жилевое будовництво, развитие инфраструктуры. Структуры и проекты у сферы малого и среднего бизнеса. Увогуле, насколько ж выгодные для Беларуси кредитные погоднения с Китаем? Экономист Леонид Злотников у размове с Радио Свобода нагадал, что еще несколько годов тому поведомлялось про открытие Китаем кредитной линии для Беларуси. И зараз, Юра, я пропоную разом с вами послухать Леонида Злотникова.
Я напомню, что кредитная линия там на 16 миллиардов долларов была открыта еще, наверное, лет 7-8 тому назад. И белорусы могли использовать китайские кредиты для того, чтобы тут вот много проектов осуществить. Но это были связанные кредиты, и это были кредиты под закупку китайского оборудования, под китайское проектирование, там китайские специалисты надо и так далее. То есть значительная часть этих кредитов работала, собственно, на Китай. А все, что раньше было, то ну, выгодно нам это или невыгодно. Оказалось, что не по китайской вине, а по нашей вине, что это оказалось нам невыгодно. Мы за счет китайских кредитов построили 3 новых линии на 3 цементных заводах. Но мы получили убытки, а этот кредит надо возвращать. И этот кредит, подчеркиваю, связан, то есть он связан с тем, что вот больше китайцам выгодно, чем нам. Ну и нам было выгодно, если бы эти кредиты были использованы эффективно. Так что если те кредиты, которые представлены, тоже будут неэффективно использованы, значит, это будет неэффективно, это будет невыгодно. Если это будет использовано для того, чтобы увеличить ВВП, там, создать новые мощности, производить продукцию, которая пользуется спросом, это будет выгодно. Но получается, что выгодны или невыгодны нам эти китайские кредиты, зависит, собственно, от нас. До сих пор это невыгодно. Я и думаю, что дальше наша система не изменилась, и как бы эти деньги просто не были проедены.
Так мяркуе эканаміст Леонід Злотнікаў. І я нагадаю, што мы працягваем гутарку пра кітайска-беларускія дачыненні з Юрыем Дракахрустам. Юра, ну што ж так Леонід Злотнікаў зусім песімістычна паглядзеў на вынікі эканамічнай беларуска-кітайскага супрацоўніцтва, так такі нам ужо гэта і не выгадна. Кітай нам мечы мільярды, а мы іх у топку.
Ну, ведаеце, па-першае, я звярнуў бы увагу на тое, пра што сапраўды казаў спадар Злотнікаў, што вот казалі пра 16 мільярдаў, а зараз незразумела, дзе яны іх увогуле бралі. Ты ведаешь, как у Жванецкого, давайте послушаем начальника транспортного цеха. Бо справа в том, что про эти велизарные, там, шматмильярдные крыницы, кредиты, говорят чомусь только белорусы. Китайцы неяк про это не говорят. Ну вот миллиард дали, и как бы добро. А кроме того, ведаете, ну понятно, что, как бы мовить, у свете уже те нема досконалости, понятно, что кредиты не связанные, лепш, чем связанные. Зразумело, что, скажем, связанный кредит это певний інтерес того, хто дає. Це якби дається на закупи своєї продукції. Так само зрозуміло, що Китай – це не та країна, яка, так би мовити, може похвалитися самим високим рівнем технології. Але, коли потрібні гроші, ну, врешті-решт, весь світ купляє китайський ширспожив. І коли нешто дають, можна за гэтыя грошы нешта купіць у Кітая, а не нейкія іншыя грошы раздаць даўгі, якія ў гэтым годзе Беларусі трэба аддаваць ажно 4 мільярды. Так што я думаю, што это ну, залежыць ад беларускага боку ў тым ліку, як ён будзе выкарыстоўваць гэта. Іншая справа, што зразумела ў такім стратэгічным плане, гэта прывязка да эканомікі Кітая. Кітай зараз распаўсюджвае свой уплыў па ўсім свеце, яны лезуць па ўсім. І, як би мовіть, мети дві. Перше – це ресурси, ну, в Білорусі їх не шмат, тільки теж каліни, угнаєнні. І друге – це, як би, географія. Це тут кропки входу у певні регіони. І про це, до речі, Лукашенко і Сі Цзіньпін говорив, причому Лукашенко так признав, каже, ну, ми розуміємо, що, як би, на Білорусі клін світом не сішовся для Китаю, але от на Євразійському Союзі може і сішовся, тому що це, от, як би, шлях. І Сі Цзіньпін так само казав, вот у него есть такой проект, у Китая есть проект «Шелковый шлях», и, ну, и он, как бы, про Беларусь и проходит. Але конкретно, что это означает, какие это проекты, покуль про это не казалось. Ну, махчима размова и шла про вот это самый индустриальный парк.
Ну, а теперь про политичные выники сустрэчы. Давайте их закранем. Все же Беларусь и Китай, они на супрацьлеглых боках находятся земной кули. Что в политичном сенсе тут?
Ну, видите, в политичном сенсе была принята домова об дружбе и супрацовничестве, где баки, так бы мовить, вырешили подтримливать один одного на международной арене. Однако, ну, это может быть для Беларуси не так и не так и значно. Си Цзіньпін, так бы мовить, похвалил, сказал добрые слова на адрес Лукашенко за его миротворчие выселки в украинском кризисе. Видите, на меня вот, как бы, зробило уражение такой цікавый поворот вот, вот в этом визите. Бо вот перед 9 травня, ну, мы чули шмат вот этих спречек, помеж того, ци великая чинная, ци другая сусветная война. Вот некоторые аспекты этого визита показали, что сапраўды война была другая сусветная. И про это, да, речи сказал и Лукашенко. Он пригадал, что вот все ведают личбу 30 миллионов человек загинуло у СССР. А так, на секундочку, что называется, у Китая 35 миллионов загинуло. И Си Цзиньпін, до речи, узнагородил 15 белорусов, которые удельничали у войне с Японией. Вось. И, до речи, вот это ведомое выказывание Лукашенко, что мы там не отдадим, значит, нашу перемогу, фальсификаторов. А вот справа тем, что, скажем, для Китая это саправды серьезная проблема. Коли немцы догэтуль выбачаются, то недавно японский премьер сказал, что мы уже стомились выбачаться. Так что свет саправды великий и один.
Ну, а для тих, хто не ведав, допустим, гэтага факта, про які зараз узгадав Юра, а так само шмат яких ще цікавих фактів про Китай, я запрошаю взяти удзел у нашій вікторині на сайті «Свободи», вона так і називається «Што ви ведаєте про Китай?» Ми пропонуємо вам проверити свої веди. Там шмат цікавих питань. Ну, і ще одне питання. Чим білоруси подобні на китайцю, а чим адрознюються? З таким питанням наш кореспондент звернувся до жихару городні.
Я вот не могу сказать, чем могут китайцы и белорусы быть подобными. Мне кажется, там совсем інший менталитет. Ну, все інше. Мы европейцы, яны азиаты. А чем отрозниваются? Тем и отрозниваются, что это совсем іншая культура, совсем іншее светоотчувание, совсем інший подоход до життя. Я про это самое огульного с китайцами не ведаю. Когда я учился в университете, у нас китайцы жили в интернате, ну, это был абсолютно інший свет. Починаешь от того, что ежа была совсем іншая, и завершаешь тем, что там абсолютно были іншие, по-іншему себе поводили, по-вишему жили, и все у них было совсем иншее, неких, ну, одно отрознение.
Доброжелюбие, может, у китайцев и у нас доброжелюбие. Вот это я понимаю. Угу. Они все-таки как-то так вот относятся. Ни войны никакие не ведут, ничего, так, как и мы. Вот это единственное, что я знаю про них. Эти и так теперь мы с ними по компьютеру товары у них выписываем, такие хорошие всегда. Оно извиниться по компьютеру, если что-нибудь не так, если надо вернуть товар. Единственное, что внешне отличаемся.
Но так, я больше люблю, когда мы белорусы и все. И не мешаемся ни с кем таким. Все прекрасно. Но мне не нравится, что они приезжают к нам в страну и здесь начинают жить и заполняют наши территории. Вот это мне не нравится.
А подобное тем, что мы все люди, поэтому?
Ну, по мне так отличаемся. В каком плане, что, ну, даже тех же бизнесменов взять, то наши белорусы, они, если включаются в бизнес, они хотят получить прибыль сразу, поэтому и боятся. А китайцы знают, что, допустим, да, они деньги вложили, лет через 5 все так купится. И поэтому идут на бизнес, а наши боятся. Но, в принципе, трудолюбие есть.
Ну, с каждой нацией есть что-то общее. Есть. Ну, трудолюбие, я не знаю. Сельское хозяйство развито, может быть, и там, и там. Культуры, скорее всего, самобытностью, историей, да.
Ну, может, трудолюбивые такие. С этими похожи, что много любят трудиться. Вообще-то, да, культурой мы не отличаемся, конечно, от них. Ну, они тоже здоровый образ жизни, наверное, ведут всегда. Вот, соблюдают все правила питания. Спортом много занимаются. Ну, тут трудолюбие самое главное, наверное.
Нам с ними еще придется скрестнуться.
Чем белорусы подобные, те отрозниваются от китайца, опытание у городни. Что в уголе мы ведаем про то, что уявляет собой сучасное поднебесное? Поглядим на это в очима белорусов, которые там учились и працавали. Игорь Корней поговорил с белорусским менеджером, якая имеет опыт работы у Китая. И зараз я попрошу Игоря. Игорь, представьте, коли ласка, вашу героиню.
Зовут ее Анастасия Сташевич. Она выпускница Усходнего финансово-экономичного университета в Китайском Даляне. Увогуле выучать китайскую мову начала на факультете международных отношений Белдерж-университету. Ну, а неузабаве отримала махчимость спостигать, скажем так, азы всесветной экономики Украине, якая на гэтый момент объективно прогрессуя, ну, те не наиболее шпаркими темпами. После закончения университета працавала несколько годов менеджером-перекладчиком у компании, якая размещает вытворчие замовы на предприемствах города Иву. Это шматмиллионник у провинции Чжэцзян, и цалком амаль гэты город складается заводских цехов.
Чым цікавы вопыт Настасьи Асташевич у Китае?
Поводле суразмоўніцы, яна ось набыла такі досвід працы менавіта ў эпіцэнтры прамысловай індустрыі кітайскай, бо якбы ёсць, ну, такія елітні такі з лоском городи, як Шанхай, як Далянь той же, де навчилася. Ну, а ось це менавіта такі промисловий сектор, промзона, як можна сказати. І ось тут було цікаво, поглядіти, як на самій справі китайська індустрія робить таку експансію на весь світ. Ну, що тичиться самого города, то, як вона каже, тут найвеликий оптовий ринок у світі, продукція поставляється на брос конвейера, і це ось дозволяє реалізовувати практично по собі кошти. Ну, але фактично на гэтым суды статистики і заканчуються.
А насельництво тяжко оказати, тому що это китайці там 60%, 40% там иностранцы. Олег Гамач, что 4 миллиона, так супер-минусы могу сказать. Побач Шанхай, 3 часа до Шанхая езды на автомобиль. Каб убачить Китай, треба їхати у Шанхай, звісно, тому що його це голая витворчість і більше нічого.
Ми чули розповід білоруського менеджера Настасії Асташевич, яка працює у Китаї. Ігор, ну ось менеджер середнього звіна, ваша героїня Наталя. Як увогалі, ці вдалося Китаю сформувати ось цю середню клясу, до якої вона би повинна була і належати, коли працювала б там?
Заправди, Китай формує достатково шпарко ось цю середню клясу, і, як Анастасія розказує, тут вже експлуатація не за дякую, а за працедні, як було у Совєтському Союзі, а за реально добрі гроші. Тобто, кадрозно від білорусів, китайці ефекти своїх реформ відчувають на власній кишені. Ну, ось вона розказує, що робочі на конвейері у тим же самим ІВО отримлює звише $1000. Це середній заробок, бо менеджери і управлінці, які стоять вище по службовій лісвіці, мають ще більше. Ну, при мінімальних видатках на комунальні платежі, на харчування, ну, не кажучи вже про те, як опрануться і обутися, середній статистичний китаєць може дозволити собі нашмат більше, ніж білорус. І коли керуватися навіть лічбами статистики, добробит китайців росте, і при цьому якби заховується привабність як витворчої пляцовки Китаю. Ну, я ось поцікавився спеціалістки, чому при рості прибитків китайські товари по-ранейшому конкурентно здольні у порівнянні з іншими витворцями?
Ну, я не дешеві. Внутрішнє користання, звісно, на процентів 40 дешевле. Китайці, цей процент товару, які вони пускають на внутрішньому ринку, я не користуюсь, теж пускають за межу. Там ця продукція вельми низька по ціні. Коли порівнювати з останнім європейськими витворчістю, то вона дуже низька по ціні, і люди, звісно, купляють те, що ніже по ціні.
Настасія Асташевич поділилася своїми міркуваннями, чому при рості прибитку китайські товари по-ранішому конкурентоздольні у порівнянні з іншими витворцями. Ігор, ну а чому ж китайська продукція конкурентоздольна, при тому, що є питання до якості?
Правди, якість тут кульгає, ну, але це залежить від того, хто які замови розміщає на китайських конвейерах, бо коли ця фірма поважана, коли це брендова, то натурально вона завозить своє, власне, туди станки, обсталювання, і тут вже, ну, не може бути до якості претензій, тому що під пільним оком спеціалістів тої чи іншої країни робиться. Ну, але що тичиться усього остатнього, як скажуть, того ширпоспоживу, то до гэта ёсць пытанні. Ось, в принципі, Настасія Асташевіч каже, що для ділових людей навряд чи може бути більш привабна альтернатива. Ну, але тут уже залежить від того, як до справи ставяться самі господари, тобто наскільки вони проводять модернізацію витворчості, ці хочуть просто, ну, здобити некі хуткі і легкі гроші.
Ситуація така, що іностранці розміщаються у Китаї за кошти низкой заработной платы, потому что китайцы все-таки вырабатывают по европейским стандартам все-таки за больше низкую зарплату и низкий кошт и за рекордно короткие сроки все робят. Тому все до их и звертаются до китайцев, потому что и они николи не кажут, что не, мы этого не можем заработать, это не, это так, это не так. Все-таки они вельми безотказные в этом плане, и они берут за любую працу.
Ігор, ну ось ваша суразмоця Настасія Асташевич працювала доволі протяглий час у Китаї, а у вуглі ці шмат білорусів у Китаї.
Яна каже, што беларусаў увогуле не шмат, зрэдку можна сустрэць у якасці прадстаўнікоў нейкай расійскай гандлёвай кампаніі. Ну, перш за ўсім гэта офісныя работнікі, менеджэры, перакладчыкі, ну, але не рабочыя за станкамі, бо тут ёсць вельмі істотнае абмежаванне. Кітайцы не хочуць упускаць так званых гастарбайтараў на сваю тэрыторыю, але вельмі ахвотна экспартуюць, скажем так, працоўную сілу. І вось тут можна прыгадаць самы разрэкламаваны супольны праект з Беларусію. Гэта індустрыяльны парк пад Смалявічамі. І схадзілі нават размовы яшчэ да падпісання гэтага пагаднення двухбакова, што побач з Менскай могуць пусціць карані больш за 500 000 перасяленцаў з Кітаю. Ну, але потым эта лічба неаднойчы так аспрэчвалася, што столькі спецыялістаў не будзе. Ну, але тым не меней, Анастасія Асташэвіч мяркуе, што перадыслакаваць там 500 ці 600 тысяч, ці нават больш для Кітаю няма ніякіх праблем, таму што кітайцы ўжо актыўна працуюць па прынцыпе міграцыі па ўнутранім Кітаі. І з задавальненнем камандзіравалі па любую кропку свету, ну, пару сотняў тысяч, тут без всялякіх праблемаў. Ну, а што тычыцца магчыма супрацоўніцтва з Беларусю, то вось пагадненні зараз будуць падпісаныя, іх даволі шмат. Як яны будуць рэалізаваныя, гэта ўжо пакажа час бліжэйшы, але тое, што Беларусь вельмі зацікаўлена ў кітайскіх крэдытах, гэта адназначна, бо ні Еўропа, ні США, ні іншыя краіны, там міжнародны валютны фонд не даюць грошы беларускаму рэжыму, ну, а вось Кітай, там дзе рэжымы, в прынцыпе, падобныя, ідзе на кантакты з вышэйшым кіраўніцтвам Беларусі.
Я дзякую Ігору Карнею і яшчэ раз нагадаю асноўныя вынікі гэтага візіту. Аляксандр Лукашэнка і Сі Цзіньпінь падчас перамовы ў Менску заявілі пра гатоўнасць перайсці на новы ўзровень супрацоўніцтва, і Кітай выдзеліць Беларусі крэдыт у 7 мільярдаў даляраў, а таксама прадставіць грант. Вы слухаеце Радыё Свабода, і яшчэ адна навіна дня. Вынік першага туру прэзідэнцкіх выбараў у Польшы стаўся неспадзеўкай. Усе палітолагі і аналітыкі прагназавалі перамогу Браніслава Камароўскага, і сацыялагічнае пытанне гэта толькі пацвярджалі. Гэтую тэму мы будзем зараз абмяркоўваць з маім калегам Яном Максімюком. Ян, дык чаму рэальны вынік так адрозніваецца ад прагнозу?
Па-першае, і рэальны вынік, па-моему, ён зашмат не адрозніваўся ад прагнозаў, больш-менш на такім узроўні падтрымку прагназавалі апытанні, толькі што як бы Камароўскаму давалі першае месца, але апытанні пад сам ужо канец у апошнім тыдні выбарчай кампаніі не паказвалі, што ўсё ж такі Камароўскі траціць папулярнасць, і гэта сацыёлагі тлумачаць тым, што фактычна Камароўскі няшмат рабіў у гэтай выбарчай кампаніі. Як бы Камароўскі зразумеў, што і так будзе другі тур, і яму не трэба занадта, як бы скажам, рабіць вялікіх высілкаў, бо так напраўду сапраўдныя выбары будуць праз два тыдні пасля першага туру. Ну і падкрэсліваюць менавіта яшчэ і таму, што фактычна Камароўскі не паказаў нічога новага у гэтай выбарчай кампаніі, ніякіх новых лозунгаў, ніякіх новых прапановаў ён не зрабіў.
Але відаць жа ж не толькі якасць арганізацыі выбарчай кампаніі спрычынілася да таго, што ён не стаў пераможцам і ва ўсялякім выпадку нават у першым туры не стаў на першае месца. Што ўвогуле выбарцы яму закідаюць, чым яны незадаволеныя?
Рэч у тым, што грамадзянская платформа кіруе Польшчай, з якой выводзіцца Браніслаў Камароўскі, кіруе Польшчай ужо 8 гадоў. Лідарам грамадзянскай платформы быў Дональд Туск, але летась ён сышоў з пасады гэтага лідара ў Брусэль, пайшоў, і зараз, як бы скажам, вінагунікам усяго таго, што зрабіла грамадзянская платформа за апошнія 8 гадоў, бачыцца Браніслаў Камароўскі, хаця фармальна ён не з'яўляецца лідарам гэтай партыі, але ён, як бы скажам, найважнейшая, найбольш відная у дзяржаве асоба, якая выводзіцца з гэтай партыі. Ну, а за 8 гадоў нават партія, якая хоча вельмі добра для выбаршчыкаў, таксама робіць і дрэнныя рэчы, і, як бы скажам, наступае такой адпрацоўка матэрыялу, і мне здаецца, што у гэтых выбарах парламенцкіх, якія будуць у восень, у Польшчы, магчыма, да ўлады прыйдзе якраз права і справядлівасць, і гэта як бы адно. Па-другое, вельмі малая яўка выбаршчыкаў у Польшчы таксама спрычынілася да паразы Камароўскага, бо электарат Анжэя Дуды ад права і справядлівасці, я б сказаў бы, больш клерикальны. Это люди, якія, скажем, у неделю с раніцы ідуць на імшу ў касцёл, ксёндз ім кажа пайсці на пагаласаванне, і яны, скажем, выходзячы з касцёла, не ідуць да хаты піць піва, а ідуць менавіта галасаваць. А вось электарат Камаровскага, ён такі болей ліберальны, я б сказаў бы, болей гультайскі, яны ў касцёл не ходзяць, засталіся ў хаце і не пайшлі на галасаванне, бо і так палічылі, што іхні кандыдат выйграе. І тут якраз вышла наадварот.
Гэта жарт ці рэальна ў касцёле ксяндзы агітуюць ці заклікаюць выбаршчыкаў ісці на выбары? Увогуле нейкім чынам узгадваюць выбары ў сваіх казанях?
Ведаеце, яўнай агітацыі з амбону няма, бо гэта забаронена, як бы, але няяўная агітацыя, это ўсё ведаюць ўжо 20 гадоў у Польшчы, ёсць, што касцёл наогул за правымі сіламі і якраз такой правай і прокрылерыкальнай сілаю ў Польшчы з'яўляецца права і справядлівасць.
Ну, мы ўжо пагаварылі пра тое, што закідаюць больш-менш, якія правіны Браніславу Камароўскаму, а чым жа прывабіла выбарцаў асоба Анджэя Дуды?
Самае цікавае, што Анджэй Дуда як бы не з'яўляецца палітыкам з першага шэрагу права і справядлівасці. Мне здаецца, што там ўвогуле няма ў гэтай партыі першага шэрага, а ёсць проста моцны лідар Яраслаў Качынскі, які з'яўляецца лідарам ад 2001 году, незаменным, калі гэтая партыя заснавалася. Але як бы на фоне менавіта такога моцнага лідара, які Яраслава Качынская карыстаецца вострай і нярэдка абразлівай для палітычных апанентаў рыторыкай, Анджэй Дуда, ён еўрадэпутат, это значыць дэпутат Еўрапарламенту ў Брусэлі, ён бачыцца як больш, я б сказаў бы, цывілізаваны, больш еўрапейскі, менавіта ў сваіх выступах, у сваёй рыторыцы.